jak Německo buduje svou obranu, jak se z rakouské ministryně, která tancovala s Putinem, stala ruská propagandistka, či jak vyprázdněná slova vyprázdňují instituce. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
Otázka obrany před ruskou hrozbou je jedním z klíčových témat současné Evropy. U nás se ostře mezi koalicí a opozicí diskutuje i o tom, jaké a v jakém časovém horizontu na obranu vynakládat prostředky. O jednom z příkladů, jak ke své obraně přistupují v sousedním Německu, hovoří publicista Martin Fendrich.
Prezident Volodymyr Zelenský podepsal v Berlíně 14. dubna ukrajinsko-německou dohodu o obranné spolupráci. Začalo tak strategické partnerství obou zemí. O co v dohodě jde? Deník The Kyiv Independent píše, že se Berlín zavázal k dodatečné podpoře ku příkladu v oblasti protivzdušné obrany, zbraní dlouhého doletu, dronů a munice. To je důležitý posun. Ukrajina se tak posouvá blíž k Evropské unii a Unie se posouvá blíž k Ukrajině. Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci po podepsání dohody řekl: nyní se od sebe navzájem chceme učit více než kdy jindy. Mimo jiné naráží na společnou výrobu dronů, neboť bránící se Ukrajinci se v dronech posunuli mezi světovou špičku. Dohoda jde do hloubky, zahrnuje rovněž memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany obou zemí a o elektronické výměně vojenských dat. Prezident Zelenský řekl, že podepsány byly dohody o spolupráci v celkem 10 klíčových oblastech. Cituji: Německo je jasným lídrem v podpoře Ukrajiny a našeho úsilí o ochranu životů. Je fascinující, jak je Ukrajina mimořádně mezinárodně aktivní v době války, v době, kdy ji napadl mnohem silnější nepřítel. Nedávno jsem tu mluvil o Zelenského plánu, který reaguje na nejistou podporu Evropy ze strany Spojených států a na výhrůžky Donalda Trumpa, že se USA stáhnou z NATO. Zelenský nabízí obranou vojenskou alianci, která by spojila země Evropské unie s Ukrajinou, Tureckem, Norskem a Velkou Británií. Vznikla by velká vojenská i ekonomická síla, jež by byla Rusy odradit od agrese. Zelenský Evropě nabízí i novou protivzdušnou obranu. Ukrajinská společnost, zabývající se obrannými technologiemi Firepoint, vyvíjí levnou alternativu k americkému systému Patriot. Ukrajinský systém má být hotov příští rok a má umět sestřelovat ruské balistické střely. Dostal jméno Freya na počest severské bohyně lásky a války. Firma Firepoint mimochodem loni představila řízenou střelu Flamingo, která má dolet 3000 kilometrů. Zelenský v minulých týdnech letěl také na blízkovýchodní turné, kde mimo jiné nabízel služby a obchodoval. Osobně navštívil Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Katar, Jordánsko, Turecko a Sýrii. Nabízí to, co bychom mohli ošklivě nazvat plody války. Vojenské zkušenosti opřené o výsledky, ukrajinské know-how, experty a technologie. Sám potřebuje peníze, zbraně a suroviny. Vraťme se ještě ke strategické spolupráci Kyjeva s Berlínem. Německo se zavázalo financovat stovky raket pro systémy Patriot. Dál dodá 36 odpalovacích zařízení systému Iris-T a posílí tak ochranu ukrajinských měst a infrastruktury. 300 milionů eur bude investováno do útočných prostředků s dlouhým doletem. Obě země budou společně vyrábět drony vybavené umělou inteligencí. Německo pomáhá Ukrajině, ale zároveň chytře buduje vlastní obranu. A teď se podívejme, co děláme my. Nic.
Ambivalentní postoj Rakouska a jeho politiků k Putinově Rusku byl vždy předmětem nejrůznějších pojednání. V ní šlo o představu, že je možné být mostem mezi Západem a Východem. Teď se v rakousko-ruské relaci možná objevil další rozměr. Slovo má editor Práva Robert Schuster.
Stalo se tak zásluhou šestidílné podcastové série, kterou připravili novináři rakouského měsíčníku Datum. Pojednává o někdejší ministryni zahraničních věcí Karin Kneißlové, jež úřadovala v letech 2017 až 2019, kdy zemi vládla koalice konzervativních lidovců, kancléře Sebastiana Kurze a pravicových svobodných. Za tu dobu se zapsala Kneißlová do povědomí hlavně tím, že na její svatbu z léta 2018 přijel osobně ruský prezident Vladimír Putin. Ministryně si s ním zatancovala a následně se před ním hluboce uklonila. Snímek, který obletěl svět, byl následně interpretovaný jako symbol toho, jak Západ poklonkuje Putinovi. Přitom ani ne půl roku předtím se pokusila ruská tajná služba v britském Salisbury zabít bývalého tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Jedem Novičok. Drtivá většina členů Evropské unie vyjádřila solidaritu s Londýnem a vyhostila ruské diplomaty. Nikoli Rakousko. Jako důvod Vídeň uváděla, že i v takovéto situaci je třeba udržet komunikační kanály s Ruskem. Pár měsíců po událostech v Salisbury přijel Putin do Rakouska, aby osobně dohlédl na prodloužení smlouvy o dodávkách ruského plynu. V té době byla ministryní zahraničí právě Kneißlová. S Putinem se tehdy sešly všechny významné osobnosti země. Po poslechu zmíněné minisérie, která je výsledkem půlročních rešerší v Rakousku i v zahraničí, se dá pohlížet na řadu tehdejších vyjádření rakouských představitelů úplně jinou optikou. Řečeno dnešní terminologií, už v roce 2018 bylo Rakousko vystaveno ruským vlivovým operacím s cílem zasáhnout co nejvyšší patra tamní politiky. A tehdejší šéfka diplomacie Kneißlová tomu ochotně napomáhala. Za úřadování Kneißlové se například generální tajemník jejího ministerstva snažil vybudovat jakousi novou tajnou službu, zcela mimo struktury těch stávajících. Rovněž rozsáhlou policejní razii v sídle civilní rozvědky, kterou z kraje roku 2018 nařídil tehdejší ministr vnitra a dnešní šéf svobodných Herbert Kickl, je možné zpětně vidět jako pokus o zničení tajné služby. V zahraničí svého času poznali, která by je. Proto přestali s rakouskými kolegy sdílet důvěrné informace. Neměli zkrátka jistotu, zda ještě nebudou za tepla předány do Moskvy. Dnes žije a působí Karin Kneißlová v Rusku a na svou vlast zanevřela. V jednom z mnohých rozhovorů, které poskytla ruským sdělovacím prostředkům, označila Rakušany za, cituji, hyeny. A že se vůbec nediví, že Adolf Hitler byl Rakušan. Jako šéfka geopolitického institutu, který pro ně byl extra vytvořený, bez ostychu tlumočí oficiální ruské postoje, ať už jde o válku na Ukrajině, či nynější krizi na Blízkém východě. Kreml si ji zřejmě hodně považuje. Ruská armáda dokonce zajistila přesun jejich dvou poníků přes Libanon, ruskou leteckou základnu Hmímím v Sýrii až do Ruska. Autoři podcastu se domnívají, že to všechno by nebylo možné, aniž by nad Kneißlovou nedržel ochranou ruku někdo hodně mocný. A tím není pravděpodobně nikdo menší než samotný Vladimír Putin. Téměř pětihodinová série zanechá u posluchačů minimálně jeden klíčový poznatek, který platí obecně nejenom pro Rakousko. Současný ruský mocenský systém je směrem dovnitř i navenek postavený na metodách sovětské tajné služby KGB. K ním patřila odehřeva snaha vytipovávat si lidi pro spolupráci, a to na jakékoliv úrovni. Zjistit jejich slabá místa a systematicky využívat. Klíčem k Kneißlové byla zřejmě její láska ke zvířatům, takže jí Kreml zařídil nejenom přesun oblíbených poníků, ale svěřil i oficiální funkci pověřenkyně pro záchranu usurijského tygra. Kreml se také postaral o výrazné zlepšení její špatné finanční situace, v níž se ocitla poté, co skončila v čele rakouské diplomacie. To všechno jsou páky, které Moskva má, jež nasazovala už i v minulosti a neváhá je použít ani nyní, ať už jde o Rakousko nebo jakoukoliv jinou zemi. Česko nevýjimaje.
Česká města procházejí a v příštích letech budou procházet zdánlivě nenápadnou proměnou, kterou pohání zájem lidí, včetně těch nejbohatších, o profesionální sport, především pak o fotbal a hokej. Řeč je o výstavbě moderních hal a stadionů, které se mohou, ale také nemusí stát chloubami míst, kde stojí. Více zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
Když s rodinou cestujeme po Evropě, rádi se synem navštěvujeme fotbalové stadiony. Pařížský park princů, Mnichovská Allianz Arena, madridské San Bernabeu. Jsou to magická místa se svébytnou architekturou a urbanistickou rolí, kudy proudí nejen davy fanoušků, ale i turistů. Srovnávat s nimi české stadiony z mnoha důvodů nelze. Nejen, že jsou menší a s podstatně chudší historií, ale také jsou povětšinou naprosto nezajímavé a mizerně přizpůsobené nárokům 21. století. Naštěstí se to začíná pomalu, ale jistě měnit. Nejčerstvějším příkladem je pardubická multifunkční hala, kterou chce na východě Čech postavit za 12 miliard korun podnikatel a majitel hokejových Pardubic Petr Dědek. Pravda, jde o mimořádně ambiciozní či spíše megalomanský projekt, neboť počítá s kapacitou 22 tisíc diváků a statusem největší hokejové arény světa. Zda se mu ji povede realizovat v nynější, velkorysé podobě a zda z ní nakonec nebude spíš bolehlav, jsou legitimní otázky. Zároveň ale platí, že Dědkova snaha není tak úplně neobvyklá. Naopak, je součástí trendu, který lze pozorovat i v jiných městech. V Jihlavě vyrostla krásná horácká aréna, kterou vlastní město. Tamní klub ovšem relativně čerstvě ovládá spolumajitel herního studia Bohemia Interactive miliardář Slavomír Pavlíček a netají se plánem vrátit Duklu zpět do nejvyšších hokejových pater. V Ostravě zase město ve spolupráci s majitelem fotbalového Baníku Václavem Brabcem chystá stavbu nového stadionu na Bazalech. Architektonicky se o ně postará studio, jež navrhlo stadion San Bernabeu, na němž hraje slavný Real Madrid. Decentní, ale vkusnou a potřebnou přestavbu teplických stínadel nedávno oznámil jejich majitel, developer Milan Kratina. Majitel Sparty Daniel Křetínský chce zase na Strahově v nynějším místě stadionu Evžena Rošického postavit novou arénu pro více než 30 tisíc lidí. A úžasný stadion už postavili v Hradci Králové. Složitější situace zatím panuje v Brně, kde dění kolem fotbalového stadionu za Lužánkami zůstává složité a nepřehledné i po vstupu dvou bohatých majitelů do tamních fotbalových klubů. Na druhou stranu město tam na své náklady vybudovalo moderní hokejovou halu, která se otevře ještě letos a bude sídlem hokejové Komety. Každý z těch stadionů a arén nemá a nemůže sloužit jen sportu. Aby smysluplně ekonomicky i společensky fungovaly, musí se v nich konat také koncerty nebo jiná představení. Dobře to je vidět na stavbě, která je českým pionýrem a zároveň mementem megalomanství na pražské O2 aréně. Dnes je to úspěšný podnik, kde se lidově řečeno netrhnou dveře. Cesta k tomu ale byla klikatá, drahá a hodně bolavá. A právě na těchto zkušenostech mohou stavět jiná města. A rostoucí zájem o zábavu a sport, ze kterého se i u nás stává show a biznisová mašina, jim hraje přímo do karet.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jak vyprázdněná slova vyprázdňují instituce? O tom ve svém komentáři uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
Když nějaké slovo ve veřejném prostoru má delší dobu větší frekvenci, stane se z něj nálepka, za ní se schová libovolný obsah. Takovými slovy jsou v současnosti mimo jiné fašismus a nacismus. Jenže zatímco italský fašismus je spojen s 23. březnem roku 1919, kdy byly založeny bojové svazy, termín fašismus byl odvozen od slova fascio, svaz, a zdůrazňoval absolutní stát a národ. Německý nacismus je zase spojen se založením NSDAP v roce 1920 a byl postaven na biologickém rasismu, antisemitismu a nadřazenosti árijské rasy. Nacismus je tedy extrémní rasistickou formou fašismu. Ale to, co dnes vidíme v Rusku, Spojených státech a v Maďarsku za Orbána, je evidentně něco jiného a proto používání těchto pojmenování pro tyto politické systémy je zavádějící. Pokud situaci neumíme přesně pojmenovat, nemůžeme ji změnit, což vede vždy k apatii. Historici se shodují na tom, že jde o ultranacionalistický protiliberální styl politiky, který volá po novém národním obrození. národ se má očistit od cizinců a vlastních nepřátel. A protože jsou tyto režimy svázané jen s jednou osobností, Putinem, Trumpem či Orbánem, nemá tato politika žádnou ideologii, je jen situační, řídí se tím, co lze v danou chvíli vyčíst z průzkumu veřejného mínění. Tyto prvky vidíme už i u Babiše, proto se o něm hovoří jako o mikromanažerovi. Důsledek této změny je ale zásadní. Jednání fašistů i nacistů bylo předvídatelné, což o vůdcovské politice neplatí, jak píše Jakub Drábik v druhém vydání knihy Fašismus z roku 2025. Místo ideologií veřejný prostor ovládá dehumanizující jazyk, vytváření vnitřního nepřítele, legitimizování nerovnosti a vytváření touhy pro vládě silné ruky, jak nám předvádějí denně sociální sítě na internetu. V okamžiku, kdy jsou ze slov je nálepky, ve veřejném prostoru přebírají hlavní roli pocity a vzrušení, která místo programu nabízejí rozlobené veřejnosti nepřítele. Parlamentní demokracie se pozvolna vyprazňuje zevnitř. Instituce sice zůstávají, ale už jsou jen fasádou. Mění se rovněž pouhé cedule na dveří, jsou jen většími nálepkami. V současnosti to vidíme u nás na snaze ministerstva kultury zlikvidovat veřejnoprávní média pod falešnou záminkou, že lidé nebudou muset platit poplatky. Ve skutečnosti se jen tyto poplatky přenesou do státního rozpočtu, tedy je stejně budeme platit z našich daní, jen vláda může tyto instituce snadněji ovládat. A podobné falešné kroky vidíme i v jiných kauzách, kam patří třeba protizákonný rozpočet ministerstva financí, jehož schvalování politici zdůvodňují předvolebními sliby, jenže vítěz by už měl dodržovat zákony, které musí platit i pro vítěze. A hlavně ústava a listina lidských práv a svobod byly vymyšleny právě proto, aby střežili výkony mocných a ne, aby jim sloužili. Pokud to nepochopíme a nepostavíme se proti tomu, jako to učinili právě Maďaři, bude u nás vládnout volební autokracie, kde budeme mít ministerstvo nekultury a místo ministerstva financí pokladnu ANO.
A jako každou sobotu ještě připomeneme některé z našich nejsledovanějších komentářů tohoto týdne, konkrétně budou dva. O tom, jestli vláda opravdu zastropuje věk odchodu do důchodu a co by to znamenalo, uvažovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
Vláda zastropuje důchodový věk na 65 letech. Jen by k tomu mělo dojít až s další novelou důchodového pojištění, a to v roce 2028. Tvrdí to jak ministryně financí Alena Schillerová, tak i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Oba se snaží dodržet slib, který vláda dala, a oba dobře vědí, že dopady tohoto rozhodnutí padnou na další vládu, pokud jej skutečně přijmou a pokud tento strop další vláda okamžitě nezruší. Bez ohledu na všechny politické sliby je totiž realita jasná. Peníze na důchody bude každý další rok rozpočet hledat stále obtížněji. Jak vyplývá ze studie Centra veřejných financí, od roku 2019 byly výdaje na důchody a platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce spolu s obsluhou státního dluhu nejrychleji rostoucí položkou ve výdajích. Celkové výdaje stouply o 200 miliard, příjmy oproti tomu reálně klesly o 100 miliard. Zastropování věku odchodu do důchodu by začalo zvyšovat výdaje na penze od roku 2030. Do poloviny století by ročně vzrostly ze 2,2 miliard korun na téměř 129 miliard korun. K tomu je nutné přidat mnoho desítek miliard na navýšení plateb státních zaměstnanců do zdravotního systému. S růstem počtu seniorů bude potřebovat další peníze i systém sociální péče. Na druhé straně těchto rostoucích výdajů bude stát realita slábnoucích příjmů s tím, jak silné ročníky narozené v 70. letech minulého století začnou odcházet do penze. Slabé ročníky z let 90. je nenahradí. Spolehat na migraci, zázrak ve formě vyšší produktivity, prostřednictvím umělé inteligence a plné robotizace nelze. Přestože počet obyvatel České republiky klesá jen mírně právě díky nově příchozím a produktivitu zvyšují nové technologie už dnes. Deficit rozpočtu přesto rychle roste. Sliby zkrátka realita dožene, ať se jí budou politici snažit vyhnout jakkoliv. Nemusí jít o náraz, změny budou postupné, vedle rychlejší valorizace a příplatku za stáří, penzí, kterou připravilo ministerstvo financí, tu bude stále fungovat sleva na pojištění pro pracující důchodce, která má motivovat k co nejdelšímu životu strávenému v práci. Rozdíl mezi penzí a mzdou bude narůstat v neprospěch důchodu. Určitě platí, že řada povolání neumožňuje práci do vysokého věku. Platí to nejen pro profese v náročných provozech, ale třeba i pro městské strážníky, kteří opravdu chodí po svém rajonu a dělají svoji práci tak, jak mají. Současně ale velké množství zaměstnání, kde vysoké fyzické nasazení není vůbec nutné. A rozhodně nejde jen o místa na vrátnicích, které se vtírají do myšlenek jako první. K tomu, aby nešlo jen o mizerně placená místa všemožných pomocníků, ovšem Česku chybí systém celoživotního vzdělávání i systém motivace, proč by něco takového měl člověk absolvovat. Za posledních 30 let došlo v systému penzí k obrovským změnám. Ženy už neodcházejí z pracovního trhu po 50 za odměnu, že porodili děti. Věk odchodu do důchodu se výrazně zvýšil u obou pohlaví. A k tomu stoupl počet roků, které si každý musí odpracovat, pokud chce nějakou státní penzi mít. Nutno dodat, že rostoucí tlak na delší dobu strávenou v zaměstnání sebou nepřinesl například vyšší počet invalidních důchodců. Zda nakonec vláda skutečně zastropuje věk odchodu do důchodu na 65 letech, nebo svůj slib raději nechá tiše pominout a bude se zaštiťovat smutným stavem veřejných financí, nakonec nebude hrát tu největší roli. To, že populace stárne, je fakt. Stejně jako to, že podíl mladých lidí klesá. Populistické politiky mohou a určitě budou slibovat penzistům modré z nebe. Je totiž zadarmo, na rozdíl od peněz, kterých se nedostává.
A ještě druhý ze sledovaných příspěvků tohoto týdne. Zůstane Česko na maďarské cestě i po Orbánově pádu? To je otázka, kterou si položil politolog Lukáš Jelínek.
Andrej Babiš nám na tiskovce po pondělním jednání vlády vysvětlil, že úkolem českého premiéra je být blízko všem ostatním evropským lídrům, ať už maďarskou vládu vede Viktor Orbán či Péter Maďar, nebo ať na čele Francie stojí Emmanuel Macron či Marine Le Penová. Zní to moudře a státnicky, skutečnost je ale odlišná. Strany, které se hlásí k národnímu konzervatismu a tradicionalismu, jsou v posledních letech stmelenější než kdykoliv předtím. Energii jim mimo jiné dodává razance, s níž globální politiku hněte americký prezident Donald Trump. Společně se zaštiťují suverenitou svých zemí a odporem k zeleným a progresivním politickým proudům. Na těchto základech byla postavena i česká vládní koalice hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Její lídři se v předchozích měsících netajili tím, že za nejvěrnější evropské spojence mají Viktora Orbána v Maďarsku a Roberta Fica na Slovensku. O obou se mluví jako o představitelích takzvané neliberální demokracie, v níž je oslabována role a zpochybňována pověst nezávislých institucí, neziskových organizací, svobodných médií, ale i justice. Přestože se na podzim Babiš dušoval, že maďarskou a slovenskou cestou se Česko nevydá, už na ní jsme. Stačí prostudovat některé kroky vlády i legislativní návrhy koaličních zákonodárců. Předseda vlády a hnutí ANO se netají ani tím, že mu nevyhovuje poměrný volební systém nebo že obdivuje přímou demokracii ve Švýcarsku. Stokrát to mohou koaliční politici popřít, ovšem porážka muže, jaký se podle šéfa motoristů a české diplomacie Petra Macinky rodí jednou za 500 let, je těžce zasáhne. Washington leží daleko a být pečení vaření v Bratislavě by taky působilo nepatřičně. Holt se budou muset o to víc snažit najít řeč i s evropskými partnery, kteří nedusí ani vlastní občanskou společnost, ale ani třeba pomoc Ukrajině. Ke zmírnění jejich retoriky může vedle Orbánovy porážky vést i opadající Trumpova popularita. Zvlášť, když válčením v Iránu ještě víc znejistil svět a po krizi energetické může následovat i čerstvá krize migrační. Pro Maďarsko, Slovensko a Česko v neposlední řadě platí, že kulturních válek, které jsou mezi Trumpovci tolik oblíbené, se voliči nenajedí. Hospodářství dvou dosud nejtěsnějších Babišových spojenců je rozhašené, za to korupce a klientelismus vzkvétá. I to patří k průvodním jevům destrukce demokratického právního státu. Babiš naštěstí ideologiemi posedlý není. Používá je jen jako berličku. Jinak se jedná o ryzího pragmatika, který prozíravě vynechal i nedávnou budapeštskou sešlost patriotů pro Evropu a poslal na ní raději delegaci složenou z místopředsedů, europoslanců a vedoucí úřadu vlády. Proto si může porozumět i s novým maďarským kabinetem a spolu s ním hledat způsob, jak vrátit do hry plnohodnotnou Visegrádskou čtyřku. Za to smutek motoristů a SPD působí autenticky. Dvojnásob, když si uvědomí, že i jejich chvíle slávy se dost možná krátí. Středopravicová opozice naopak slaví a koalici zlomyslně strouhá mrkvičku. Spíš by si ale měla uvědomit, v čem tkví Maďarovo kouzlo. Díky němuž byl úspěšnější než předchozí Orbánovi vizi. Nechybí mu charisma, strategické uvažování a v neposlední řadě umí vzít za práci. Má spoustu chyb, na které možná doplatí, dokázal však ve své torně nalézt pevnou maršálskou hůl, tu, o kterou se zdejší opoziční předáci teprve poperou, tedy jestli jim vůbec dojde, že nestačí jen komentovat vládní průšvihy, ale že je na čase konečně vymýšlet i vlastní atraktivní poselství, schopné změnit poměr sil na bojišti. Jinak hrozí, že se dál budeme vláčet stezkou, kterou už i Maďaři zavrhli.
To byly sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.